Liberasti nos, Domine. Ex affligentibus nos, et eos qui nos ode, et nomini tuo confitebit.